siitä vähän myöhemmin. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellänsä ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansa. Mehän tiedämme, että jokainen, joka on antanut Herralle elämänsä, niin Efesolaiskirjeen 2. luvun mukaan siellä 10. jakeesta eteenpäin me huomaamme, että meistä on silloin tullut Jumalan kansa. Meistä on tullut israelilaisia, me olemme saaneet Israelin kansalaisoikeudet silloin. Näin siellä kerrotaan Efesolaiskirjeen 2. luvussa 10. jakeesta eteenpäin. Se on ihana asia ja tämä merkitsee sitä niin ja vielä lisäksi, koska me olemme Israelin kansalaisia, niin siihen sisältyy vielä toinenkin asia. Sellainen asia, joka on kerrottu siellä Galattalaiskirjeen 3. luvun viimeisessä jakeessa, jossa sanotaan, että me olemme tulleet Abrahamin siemeneksi. Siis Abrahamin jälkeläisiksi, Abrahamin lapsiksi, niin että siis ne lupaukset, jotka kuuluu Jumalan omalle kansalle, ne kuuluu meillekin, koska me olemme Jumalan omaa kansaa silloin, eikö niin? Se on valtava asia tämä. Siitä olisi mukava puhua näistä asioista. Mutta eräs asia, joka meille myöskin kuuluu, on juuri tämä, mistä Paavali mainitsee tässä, että me olemme elävän Jumalan temppeli. Ja hän on meissä asuva, siis meidän sisällämme. Tämä on valtava asia. Mutta siinä sanotaan, että hän myös vaeltaa keskellämme. Hän vaeltaa meidän keskellämme. Hän on, siis meillä on kahdenlaista itse asiassa temppeliä, josta tässä nyt tulee puhe. Minulla on ensimmäisenä tässä se puoli, se temppelipuoli, josta hän mainitsee tässä jälkimmäisessä osassa, että Jumala vaeltaa, on siis meidän keskellämme. Se tarkoittaa, että kun me olemme kokoontuneet yhteen niin kuin täällä nyt näin, niin Jumala on täällä meidän keskellämme, siis tämän Jumalan sanan mukaan. Ja vallan valtavia asioita on tapahtunut, jos me uskomme, että asia on näin. Siis se on uskosta kiinni. Minä sanoisin näin, että mitä tahansa voi tapahtua, kun seurakunta uskoo. Tarkoittaa nyt seurakunnalla sitä, että ollaan kokoonnuttu siis näin yhteen. Kun tämä kokoontunut joukko siis uskoo, että tässä on kysymyksessä, että me olemme nyt muodostaneet Jumalan temppelinä, hän on meidän keskellämme, niin voi tapahtua mitä tahansa. Jumalan valtava persona on täällä meidän keskellä. Ja tästä minä nyt olisin halunnut hieman puhua erityisesti juuri sen tähden, että me olemme menossa, tai me emme oikeastaan ole menossa siihen, vaan me olemme jo siinä ajassa, jolloin Jumala todella alkaa suuria tekemään. Ja nyt hän tarvitsisi nämä kaikki kanavat avoimiksi, joista hän on puhunut täällä sanassa. Hän tarvitsisi tämänkin uskon kanavan siis selväksi, jossa hän sanoo, että me olemme elävän Jumalan temppeli, kun me olemme kokoontuneet. Itse asiassa siis tässä ei ole se joukon suuruus, se ei ole mikään rajoittava tekijä. Jos me katsomme täältä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, niin me huomaamme Jeesuksen kohdalta tämän asian. Sillä missä 2 tai 3, siis 2 tai 3 ainoastaan, on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Siis siellä Herra sanoo tässä, että siis nyt on Jeesuksesta kysymys, että hän on täällä meidän keskellämme, jos se on 2 tai 3 kokoontuneena. Kun me tiedämme sen, että siis Kun Jeesus on jossakin, niin siellä on myös Isä hänen kanssansa, sillä hän on täällä, hänen persoonansa on täällä maan päällä samanlaisena, siis henkenä samanlaisena kuin silloin, kun hän vaelsi täällä maan päällä. Ja minkälaisena hän silloin oli? Hän oli sellaisena, kun täällä esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 10. jakeessa sanotaan. Etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni ja Isä, joka asuu minussa, tekee teot, jotka ovat hänen. Isä siis asuu hänessä. Hän on täällä meidän keskellämme, Isä hänessä, edelleenkin samalla tavalla kuin aikaisemmin. Samanlaisena hän täällä on. Ja jos me nyt kuitenkin sen verran hyppäisimme siihen meidän ruumiimme temppelin asiaan, koska tämä on mielenkiintoinen asia, niin katsoisimme vielä tästä Johanneksen 14. luvusta 23. jae, jossa sanotaan näin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Me, siis Isä ja Poika. Toisin sanoen tämän 10. jakeen mukaan, ja siinä puhutaan hyvin paljon siis tästä asiasta, johon minä palaan hetken kuluttua, sillä se oli valtavaa todeta Jeesuksen usko tähän asiaan, että Isä on hänessä. Se on esimerkkiä meille, että me uskoisimme samalla tavalla, että hän, Jeesus, asuu meissä. Ja Isä asui siis hänessä, hän liikkui täällä ja Isä teki hänen kauttansa nämä teot. Jeesus sanoo itse, ettei hän mihinkään pystynyt itse. Johanneksen 5. luku, hän sanoo tällä lailla näin, 19. jae. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän. Sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika tekee. 30. jae siellä alkaa näillä sanoilla, en minä itsestäni voi mitään tehdä. Ja se on aivan samalla tavalla meidän kanssamme. Mekään emme voi tehdä itsestämme mitään, vaan siis Jeesus Kristus ainoastaan voi meidän kauttamme tehdä jotakin. Ja tästäkin puhutaan Johanneksen evankeliumin 15. luvussa 5. jae. Minä olen viinipuu, te olette okset, joka pysyy minussa. Ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se on siis ehdottomasti niin, rakkaat ystävät, kun täällä tapahtuu jotain. Kun siis sairaudet menevät ja kahleet kirvoittautuvat, niin ei me ihmiset pystytä mihinkään, se on Jeesus Kristus täällä. Että jos me oppisimme katsomaan yhä enemmän häneen, niin me saisimme sellaisen yhteyden häneen. Me saisimme sellaisen kosketuksen, josta tämä Ryynyveli täällä puhui eilen illalla, kosketuksen häneen. Että hän pääsee antamaan meille yhä enemmän ja vaikuttamaan meidän kauttamme yhä enemmän ja enemmän. No niin, tässä jos me luemme, mitä siis siellä Jerusalemin temppelissä tapahtui aikoinaan, niin siellä on eräs asia nimittäin, johon minä kiinnittäisin tässä huomiota, ja se on tämä näin, nämä luen tuosta, jos ei tämä näy kaikkialle. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivasta tuli, sytytti uhrit ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Siis Jumala osoitti, että hän elää, että hän on täällä, siellä Jerusalemin temppelissä. Ja tässä vielä sanottiin tässä aikakirjan kohdassa, toinen aikakirja, 7. luku, vielä jatkoksi tuohon tämän, että niin, että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Papit eivät voineet mennä. Se on muuten mielenkiintoista tutkia, mitä siellä oikein tapahtui, kun Herran kirkkaus oli siellä. Ja se tulee kyllä selviämään tässä. Mikä teki sen, että papit eivät voineet mennä täyttämään tai hoitamaan virkaansa siellä? Sitten meillä on tässä toinen tällainen aikakirjan kohta, joka minä tahtoisin kiinnittää tässä huomiota, siis ylipäätänsä molempiin näihin, sekä tuohon 7. luvun kohtaan, joka äsken luettiin, että tähän seuraavaan 5. luvun kohtaan. Nimittäin siellä uhrattiin, siis tuolla ensimmäisessä tapauksessa siellä uhrattiin ja siellä rukoiltiin. Ja nyt tässä seuraavassa katsotaan, mitä tässä tehtiin. Ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Siellä siis ylistettiin ja kiitettiin Herraa yhtä aikaa, yhdellä äänellä. Ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, silloin pilvi täytti huoneen. Silloin pilvi täytti huoneen. Herran temppelin niin, että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. No nyt minä tahtoisin, nyt tässäkin on sellainen asia, ja minä tahtoisin tuoda esille nyt sen, että kuinka siis minä sanoisin samanarvoinen ja itse asiassa vieläkin arvokkaampi tai oikeutetumpi, siis Jumalan asumus on tällainen kokoontunut joukko, oli heitä vaikka 2 kappaletta. Että siellä siis tässäkin temppelissä voi tapahtua aivan samat asiat kuin Jerusalemin temppelissä. Herra voi tulla ja osoittaa, että hän elää siis näkyvällä tavalla, eikä se pelkästään, tai eikä se koskaan ole pelkästään näkyy yhdellä tavalla, siis näkyvällä tavalla siinä on tämä hengellinenkin puoli. Niin, että siis siinä on hengellistä vaikutusta, jotain siinä tapahtuu, kun Herran kirkkaus täyttää temppeli. Tänä päivänä me elämme, niin kuin Raamattu sanoo, muun muassa tuossa hebrealaiskirjeen 8. luvun kohdassa, 6. ja 7. jakeet, että me elämme uuden liiton parempien lupausten aikaa. Että itse asiassa meillä on paremmin nyt kuin silloin Jerusalemin temppelin aikaan, lain aikana toisin sanoen. Ja me tiedämme, että näin todella on. Valtavaa nimittäin on nähdä. Siis valtavaa on nähdä se, kun Herra alkaa toimimaan ja vaikuttamaan tämän uuden liiton temppelissänsä. Se on kokoontuneittensa keskellä, kun Shekina, jumalallinen läsnäolo, Herran kirkkauspilvi alkaa täyttämään tämänkin temppelin. Se on täysin mahdollista, Ja Herra tahtoisi tehdä tämän, mutta meidän täytyy tietää tämä, meidän täytyy uskoa tämä ja meidän täytyy tietää, mitä meidän täytyy tehdä, että Jumala voisi tehdä tämän. Se ei jäänyt siis tämä Shekinahin esiintyminen, siis Jumalan kirkkauden esiintyminen sinne Jerusalemin temppelin alueelle pelkästään. Vaan tänä päivänä esiintyy ihan samalla tavalla, koska siis tämä temppeli, jonka me itse muodostamme nyt tässä elävistä kivistä, on sellainen temppeli, jossa suoritetaan kaikkea sitä, mitä Jerusaleminkin temppelissä tehtiin. Siis suoritetaan sillä lailla, kun Jumala on määrännyt, me uhraamme täällä ja me kiitämme ja ylistämme Herraa täällä. Ja kun me teemme sen sillä mielellä, että me ymmärrämme, mistä on kysymys, minkälaisessa paikassa me olemme, mitä me teemme. Että se ei siis ole pinnallista, vaan että se on jotakin todellista. Niin silloin tapahtuu. Tässäkin tarvitaan usko, kun seurakunta uskoo, voi tapahtua mitä tahansa. Ei sen tapahtumisen puolesta siis pelkästään. Onhan se ihana, kun me saadaan nähdä, että Jumala on paikalla. Mutta se, mitä se tekee meille hengellisesti, miten se valmistaa meitä ja puhdistaa ja vahvistaa, että meistä tulisi hyviä Jumalan välikappaleita ja ihmiset pelastuisivat. Sen tähden Herra tulee meidän keskelle. Hän rakastaa meitä. Hän tahtoo meitä täyttää kaikella sillä, millä hän tahtoo, että me olisimme voimakkaita ja hyviä hänen välikappaleita. Hänellä on paljon annettavaa. Kiitos Herra. Ja nyt hän tahtoisi, että me ymmärtäisimme tämän, että hän pääsisi sen tekemään. Sillä Jumala teki meistä temppeleitä itsellensä ja jätti Jerusalemin temppelin kokonaan. Minulla on sellainen teksti tässä. Se on sikäli ihmeellinen, että se kertoo silminnäkijän kertomuksia siitä, kun Jumala, miten se tapahtui, kun Jumala jätti temppelin, Jerusalemin temppelin. Meillä on olemassa sellainen kirja, se on erään juutalaisen Josefus-nimisen historioitsijan kirjoittama. Siis tämä on historioitsija, kylläkin Jumalan kansan mies, joka uskoi Jumalaan. Mutta hän oli siellä roomalaisten puolella joutunut pakenemaan sinne joitakin asioita ja hän oli historioitsija. Hän kirjoitti siellä sivusta katsojana sitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Hän tutki, hän kävi ja sellaisiakin asioita, joissa hän ei itse ollut silminnäkijänä, niin hän kierteli ympäri ja keräsi. Siis, niin että suhtaudutaan tähän tekstiin, mikä tässä on, niin sellaisen niin kuin historian kirjan tekstiin. Tämä on siis niin kuin historioitsijan kirjoittama tämä asia tässä. Ja tällä lailla tässä sanotaan, Josefus kertoo tämän ajan tapahtumista näin. Kaupungin päällä oli ollut miekan muotoinen tähti ja pyrstötähti ja kokonaisen vuoden, siis jo kokonaisen vuoden, mutta kansa ei kiinnittänyt huomiota eikä kunnioittanut näitä näinkään selviä merkkejä siitä, mitä oli tuleva. Siis meillä on kyllä sellainen taipumus, se on ikävä asia. Minulla on kyllä henkilökohtaisesti, kun Herra oikein kovan merkin näyttää, niin sellainen kokemus. Minä olin silloin, se oli noin 10 vuotta ennen talvisotaa, niin täällä Helsingissä, kyllä sen on varmaan moni nähnyt, en tiedä, ehkä tässä huoneessakin on niitä, jotka ovat nähneet sen merkin, minkä Herra antoi ilmoittaakseen Suomen kansalle, että tässä merkissä olet voittava. Ja todella siellä silloin Raamatuita jaettiin paljon rintamalle ja kehoituksia lukea sitä. Silloin on vuonna 1929, asuin tuolla Arkadian kadulla, silloin kolmannessa kerroksessa Arkadian katu 33. Ja se on kulmittain vanha hautausmaata vastapäätä oleva talo. Ja minun äitini katseli ikkunasta ulos. Minä itse leikin silloin siinä lattialla sellaisen leikkijunan kanssa. Sitten hän pyysi, että minä tulisin sinne ikkunaan katsomaan. Ja eihän muuta sitten sanonutkaan. Eikä siinä muuta tarvinnut sanoakaan. Nimittäin siellä oli täyspilviseen pilvikerrokseen leikattu. Siis leikattu, ei mikään pilvimuodostelma, vaan siis leikattu läpi koko pilvikerroksen risti, joka ulottui Mekelinin kadulta sinne Hiekkarannalle saakka. Ja tyvi oli siis siellä päin. Ja siellä on nyt sankariristi sillä kohtaa. Mutta se risti siis, kun se oli läpi leikattu, ja me tiedämme, ja rakkaat ystävät, se on muutenkin hyvä tietää, että pilvien takana on aina aurinko. Se on siellä. Et jos meidän elämässämmekin on pilviä välinä, siellä on aurinko siellä takana. Ja nytkin aurinko paistoi sen ristin muotoisen aukon läpi sieltä. Ja mä uskon, että moni pystyy kuvittelemaan, kuinka ihanan näköistä se oli, kun sieltä auringon säteet tulivat sen ristin läpi. Se oli säteilevä risti. No, tätä ei unohda. Että aina kun minä kerron sen, niin kuin tässäkin näin, niin minä näen sen ihan selvästi. Se ikään kuin paloi kiinni tuonne muistiin, ei se lähde sieltä. Ja se on ollut minulle paljon avuksi pitkin siis. Tätä vaellustani, kun tämän olen saanut muistella. Mutta hyvin usein sattuu sillä lailla, että me unohdamme nämä asiat, pidämme niitä sellaisena merkillisyyksinä nyt vaan tuossa. Ja tämä nyt oli sitä, ja sitten jatketaan entiseen tapaan, ja se ei niin kuin kosketa sydäntä. Mutta Jumala on tarkoittanut, että se koskettaisi sydäntä, että me muistaisimme hän elää. Hän näkee meidät joka hetki. Hän elää. Ja hän tahtoo ilmaista meille, että me emme ole yksin. Hän tahtoo ilmaista sen jollakin tavalla. Ja nämä taivaan merkityt, joista minä yhden kerroin tässä näin, niin nehän on niitä, jotka Raamatussa juuri kerrotaan, että tulee. Niitä on paljon jo tullut. Tässä sanotaan siis näin, että kansa ei kunnioittanut näitä merkkejä, vaikka Jumala lähetti sinne tällaiset merkit, tarkoittain sitä, tehkää parannus. Mutta niisankuun, siis on noin huhtikuun paikkeilla, 8. päivänä, kun kansa oli sankoin joukoin kerääntynyt happamattoman leivän juhlaan Jerusalemiin, alkoi alttari ja koko temppeli yön 9. hetkenä säteilemään niin suurella voimalla, että näytti kuin olisi ollut kirkas keskipäivä. Se alkoi säteilemään, siis tämä temppeli, nämä osat. Tätä kesti puoli tuntia. Kun sitten ylimmäinen pappi samassa juhlassa talutti erästä uhrihiehoa uhripaikalle, synnytti se lampaan keskellä temppeliä. Siis tässä nyt on ihmettä jo kerrakseen, joka siis luulisi, että se herättäisi ajattelemaan. Siellä heräsi kyllä ajatuksia, mutta ne oli ristiriidassa toistensa kanssa. Kansa tuli ajatelleeksi väärin. Oppineet sittenkin siellä niin tulivat ajatelleeksi oikein. Tämä ei tarkoita hyvää. Mutta kansa ajatteli, että tämä tarkoittaa hyvää, eikä ne harvat oppineet päässeet siellä sen pidemmälle. Näin kerrotaan tässä jatkossa. Vielä tapahtui sekin, että sisimmän ovet, siis sen pyhimmän, kaikkein pyhimmän ovet, jotka olivat vaskea, suunnattoman raskaat, 20 miehen saada vaivatta suljetuksi, siis 20 miehen, jotka lepäsivät raudalla päällystetyllä perustuksella, joka oli yhtä kiveä ja teljetyt siihen hyvin syvälle upotetuilla pulteilla. Nähtiin avautuvan itsestään noin yön 6. hetkenä, ja kun vartiopäällikkö kiireesti oli haettu paikalle, hän aivan yksin pystyi ne ilman vaikeuksia sulkemaan uudestaan. Herra avasi ne ovet. Ja taas kansa ajatteli, että tämä oli hyvä asia. Mutta taas oppineet ajattelivat, että nyt Herra avasi ovet, hän tulee lähtemään tästä temppelistä ja avaa sen vihollisille. Ja näinhän se oli. Kansa piti tätä kaikkea vain hyvän merkkinä, mutta oppineet ymmärsivät, mistä oli kysymys. Temppelin varjelus oli nyt mennyt ja ovet avattu vihollisen hävitysjoukon. Vielä tapahtui juhlan päättymisen jälkeen Iisarkuun, noin toukokuun aikana, 21. päivänä, aivan tavaton ilmiö, kun hieman ennen auringonlaskua nähtiin pilvien joukossa kiitäviä sotavaunuja ja sotilasosastoja harniskoissaan kaupunkien ympärillä. Mutta kun sitten tuli helluntai ja papit tapansa mukaan menivät temppelin sisimpään, Hesekiel 41, 3 ja 4 jakeet, toimittamaan Jumalan palvelustehtäviä, huomasivat he paikan vapisevan sitten voimakkaan melun ja kuulivat sitten äänen kuin suuresta kansanjoukosta sanovan, muuttakaamme pois täältä. Silloin temppeli tyhjä. Ja kun tuo mies, joka kierteli päivin ja öin kaupungin kujia ja vuodesta vuoteen käheiksi ja väsymättä huusi, voi voi Jerusalemille, kun tämä mies näki ennustuksessa kaupungin piirityksessä todella toteutuneen, kun hän sitten nousi kaupungin muurille ja huusi mitä suurimmalla äänellä, voi voi tälle kaupungille taaskin ja kansalle ja pyhälle huoneelle, ja lisäsi tähän, voi voi minulle itselleni myöskin, ja tuli heittokoneen sinkoama kivi, sattui häneen ja surmasi hänet välittömästi, silloin Jerusalemin hävitys tuli. Ja on siis Jumala rakastaa meitä. Hän antaa näitä merkkejä. Niiden tarkoituksena on, kun tällaisia on, että tehkää parannus, minä elän. Halleluja, hän elää. Ja meidän ei tarvitse olla huolissamme, sillä hän pitää meistä huolen. Ei meille ole ollenkaan mitään pahaa tapahtua, vaikka maailmalle kyllä, ikävä kyllä, tapahtuu. Siis jos me kertaamme tämän asian nyt, käymme lävitse tällä lailla, että kysymysten muodossa, missä siis on temppeli tänä päivänä? Missä siis on temppeli tänä päivänä? Vastaus on, me olemme temppeli. Rakkaat ystävät, te olette nyt täällä temppelissä, te voitte tähän siis asennoitua ja ajatella tätä oikein, uskoa siis tämän, niin meillä on sellainen temppeli koossa täällä, että Jumalan pyhä läsnäolo voi tulla tänne ja näyttäytyä täällä meille. Ihan hyvin siis silloin. Missä on tämän temppelin ylimmäinen pappi? Siis mitään ei saanut uhrata Jerusalemin temppelissä ilman ylimmäistä pappia. Hänen täytyi aina olla läsnä. Mitään ei voitu tehdä ilman ylimmäistä pappia. Missä on tämä meidän temppelimme ylimmäinen pappi, on kysymys. Ja vastaus on tämä, aina läsnä oleva ylimmäinen pappimme on Jeesus Kristus. Kun olemme hänen nimensä kokoontuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ylimmäinen pappi on kysymys. Ja vastaus on tämä, aina läsnä oleva ylimmäinen pappimme on Jeesus Kristus. Kun olemme hänen nimensä kokoontuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän on täällä meidän keskellämme, jos minä ehtisin enemmän, mutta tuossa nyt on näitä Raamatun kohtia, niin hebrealaiskirjassa varsinkin puhutaan paljon meidän ylipapistamme Jeesuksesta Kristuksesta Melkkiseedeksen säännöksen mukaan. Ja missä nämä papit ovat? Missä tämän temppelin papit ovat? Kuuluu kysymys ja vastaus on, me olemme papit. Ensimmäinen Pietarin kirja 2:5. Se on oikeastaan valtavan ihana kohta. Minä luen sen tästä näin. Tämä sisältää paljon asiaa, vaikka se on suhteellisen lyhyt. Se on ensimmäinen Pietarin kirjeen 2:5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Siis Jeesuksen Kristuksen ylimmäisen papin kautta uhrattuina ovat Jumalalle mieluisia. Miten me voimme uhrata ylimmäisen papin kautta? Me uhraamme hänen nimessään. Sitten mitä me uhraamme, kuuluu kysymys. Niin, ja me olemme siis papit kutsutut pois pimeydestä hänen ihmeelliseen valkeuteensa. Mitä me siis uhraamme? Ja vastaus tähän uhrikysymykseen on, me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit, niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli mainittua, kiitoksemme, riemumme. Siinä on riemummekin. Me saamme riemuita siitä, että meillä on niin valtava vapahtaja Jeesus Kristus. Meillä on niin valtava Jumala taivallisissa. Me saamme riemuita sen ja sekin on uhri, kun me riemuitsemme, kun me annamme taputusuhria. Niin, kun me oikein sydämemme pohjasta, niin me kiitämme ja ylistämme häntä suullamme. Niin, äänellämme, silloin se on uhri hänelle. Rukouksemme, kättemme kohotus, se on se raamatullinen rukousasento tämä näin. Kohotamme kätemme ylös. Tämä on jostain Kreikasta peräisin varmasti muistaakseni tämä käsien ristiminen, mutta siitä ei puhuta siis raamatussa mitään tästä. Rukousasennosta. Se on tämä näin kädet yllä. Polvistuminen kyllä on yksi rukousasento myöskin. Niitä on monia, mutta siellä ei puhuta käsien ristimisestä. Siis tämä on täydellinen Jumalan temppeli, jossa hän voi tulla ja näyttäytyä samalla lailla kuin Jerusaleminkin temppelissä. Ei ole mitään eroa. Kaikki on, mitä siihen tarvitaan. Ja lisään näitä uhreja ovat hyvän tekeminen ja omastamme jakaminen. Ja omat ruumiimme eläväksi uhriksi antaminen hänelle, että Herra käytä minua sinun välikappaleenasi. Herra, käytä minua sinun välikappaneellasi ihmisten pelastumiseksi. Toi on muuten toi omastamme antaminen. Minä tahtoisin tässä tuoda esille sananlaskujen kautta tällaisen Jumalan periaatteen. Se ei kyllä sovi yhteen ollenkaan maailmallisen ajattelun kanssa, ei sitten vähäkään. Mutta minä tiedän siis, että kun Jumala sanoo, että asiat on näin, niin se on niin ja se toimii. Jos nyt tällä lailla sanotaan, se toimii. Se on näin, nimittäin sananlaskut 11. luku ja 24. jae. Kyllä Jeesuskin puhuu tästä paljon, tästä asiasta, nimittäin hän puhuu antamisesta. Mutta siellä Luukkaan evankeliumin, onko se 6. luku, 36. ja hän sanoo siellä kyllä senkin, että me saamme takaisin aina. Ja monessa muussakin paikassa me saamme takaisin. Ja näin se on, kuulkaa näin. Toinen on antelias ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Se on ihmeellinen asia, mutta kukaan näin on asia. Koittakaa, rakkaat ystävät, antaa kymmenykset. 3 kuukautena peräkkäin tulkaa kertomaan minulle, jos te olette köyhtyneet. Se on ihmeellinen asia, ei sitä pysty selittämään kuin yhdellä ainoalla tavalla. Minä annan kymmenykset ja kaikkea muutakin. Minä aina vaan annan. Meitä on monia sellaisia, jotka vain annamme. Mutta merkillistä, kun aina vaan tulee lisää. Se on niin ihmeellinen asia, että aina vaan tulee lisää. Eikä sille mitään voi. Kun antaa, niin saa. Halleluja. Se on tällainen tämä Jumalan periaate. Ja Herran kirkkaus täyttää tämänkin temppelin siis, kun me uskomme ja ymmärrämme, missä me olemme. Nytkin tällä hetkellä. Niin Jumalan kirkkaus voi täyttää tämän temppelin. Kun Armwichissa, Walesissa, siellä Englannin maalla, saarnattiin Jesajan 6. luvusta ja ehdittiin sanoihin kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, siis jae 6 siellä, puhdistava Golgatan tuli, missä veri vuodatettiin. Puhdistava Golgatan tuli, jossa veri vuodatettiin, niin pyhä henki laskeutui alas ihmisten päälle ja ihmiset nousivat yhtenä miehenä ylös. Ja alkoivat ylistämään Jumalaa. Nousi seurakunta Jumalan hengen vaikutuksesta ylös valtavaan ylistyslauluun. Samalla kun Herran kirkkaus tuli saarnaajan yläpuolelle niin, että hän pakeni rukouskammioon. Tämä on yksi niitä vanhimpia, joita mä tiedän, siis näitä on niin lukuisia tapauksia, mutta merkillisen vähän niistä on kuullut puhuttavan. Kenneth Hagin, joka on kirjoittanut tuo muun muassa Toimiva usko ja siitä on paljon kirjoja täälläkin myytävänä. Ja hänen luonaan, hänen tilaisuuksissaan on Herran kirkkaus nähty monta kertaa. Ja hän kertoo näin, että se on valkoisempi kuin valkoinen, hän kertoo. Ja kun se vyöryy saliin ja ihminen joutuu sen sisään, niin hän kaatuu eteenpäin kasvoilleen. Se on ihmeellinen asia, silloin siinä pilvessä kaadutaan eteenpäin. Kun me siunaamme täällä ja panemme kättemme ihmisten päälle, kun pyhän hengen virta on voimallinen, niin kaatuu taaksepäin. Jos Herran kirkkaus tulee tänne meidän joukkoomme, niin täällä kaadutaan eteenpäin. Se on ihmeellinen asia, jos siihen pilveen joutuu sisälle. Ja siinä puhdistuu. Ja Herra pääsee tekemään meissä muutoksia. Ne on niitä muutoksia, jotka asteittain johdattavat meitä sitä kirkkautta kohti, jonne me olemme menossa. Toinen korintolaiskirje, 3:18, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Halleluja, siis Herra voi tulla täälläkin meidän keskellämme. Ja nyt te tiedätte, mitä voi tapahtua. Mutta siis tämä asia on sellainen suhteellisen tavallinen asia Herran temppelissä. Kun me nyt tiedämme ja uskomme ja osaamme asennoitua oikein siis siihen, missä me itse asiassa olemme. Me olemme Jumalan temppelissä, joka on rakentunut siitä, että me elävinä kivinä olemme tulleet tänne. Siitä on koostunut kasaan sellainen isompi temppeli nyt kuin mitä me itse olemme. Sillä me itsekin olemme, temppeli sanoo Raamatun sana. Mutta nyt tässä vaiheessa vielä me elämme nyt sitä lopun aikaa, jolloin Herra tulee tekemään ihmeitä ilman määrää. Merkkejä siitä, että hän elää, mutta tämä ei ole siis vielä kaikki. Me olemme myös itse temppeleitä. Tarkastellaan näitä Johanneksen evankeliumin kohtia 14 luku 16-23 jakeet ja Johannes 17-17-26, Efesolaiskirja 2-4-7, Hebrealaiskirja 12-22-24 ja ensimmäinen Johanneksen kirja 1-3. Ja mahdollisesti se Herra antaa vielä lisää kohtia, niin katsellaan niitä. Ja sitä esitteen takasivua, jos teillä nyt on täällä tämä esite mukana, niin siellä on jotakin arvokasta asiaa siellä esitteen takasivulla. Tässä on sellainen kohta, siis tämän sisaren käden kohdalla, kyynästaipien kohdalla. Ja Jumala teki meistä temppeleitä. Kun Jumala jätti Jerusalemin temppelin, teki hän meistä temppeleitä itsellensä. Jeesus oli ensimmäinen tällainen temppeli. Jeesus asuu ja asuu edelleenkin hänessä, Jumala asuu ja asuu edelleenkin hänessä Jeesuksen asuessa isän kanssa meidän sisällämme. Nyt tarkastellaan hieman, tässä meillä on pikkusen aikaa juuri sen verran, että me voimme tarkastella tätä tärkeätä asiaa. Se on todella niin tärkeä asia, rakkaat ystävät, meidän vaelluksellemme siis ymmärtää tämä asia. Saada se oikein tuonne vakuutuksen, sellaisena vakuuttuneisuutena, niin kuin näin oikein riemuitsin, kun tämä meidän Rune Brennström täällä puhui juuri, että tämä usko on sellainen vakuuttuneisuus. Se on sitten hyvä sana, se on nyt parempi ja se on vaikea selittää tai kuvata siis yliluonnollisia asioita luonnollisella kielellä. Siinä on vähän vaikeuksia, mutta tämä vakuuttuneisuus, tällainen syvä vakuuttuneisuus kuvaa minusta uskoa niin hyvin. Sellainen syvä vakuuttuneisuus, että hän asuu meidän sisällä. Silloin me olemme niin turvassa, rakkaat ystävät, että nämä probleemat häviää. Että pimeys ei pääse meitä sillä lailla kohtelemaan, kun monia kohtelee uskoviakin nykyisin. Ja se on ainoa puute, minä sanoisin, nimittäin tämä asia ei ole kohdallaan nyt. Heidän kohdallaan. ei ole se usko keskittynyt siihen, että minun sisälläni asuu Jeesus Kristus, kuinka mikään voi minua häiritä. Ja ylipäätänsäkin, kuinka minä voin olla sairas. Kuinka minä voin olla levoton. Kun täällä sanotaan tällä lailla sellaisesta ihmisestä, jossa nyt Jeesus asuu, joka on siis vanhurskas. Meillähän on tämä lahjavanhurskaus saatu niin, että meillä on vanhurskaan oikeudet, vaikka me muuten olisimme puutteellisia. Täällä sanotaan näin. Jobin kirjan 11. luvussa 15. jae. Silloin saat kohottaa kasvosi ilman häpeän tahraa, olet kuin vaskesta valettu, etkä mitään pelkää. Tämä on se kristityn oikea tunne. Se pelko on sitten paha asia. Hyvin usein, minä sanoisin valtaosissa sielunhoitotapauksiakin, niin on tämä pelko semmoinen paha asia. Se aiheuttaa vaikeuksia monelle ihmiselle. Minä sanon tässä nyt tämän, että pelko on nimittäin niin merkillistä kuin se onkin, niin se on uskoa. Mutta ei sitä, mitä Jumala tahtoo. Se on uskoa sellaiseen pahaan, jota mä en tahtoisi itselleni tapahtua. Se on uskoa sellaiseen. Mä työnnän sen pois, luotan. Mulla on semmoinen taka-ajatuksessa sellainen usko koko ajan, että toihan mulle tapahtuu, mutta mä en tahdo sitä. Sen tahtoo työntää pois. Tällainen on siis pelko. Mutta ikävä kyllä, niin tää pelkouskokin muodostaa kanavan, jonka toinen pää ei ole siellä Jumalan luona, vaan se on siellä, missä pimeys. Ja pimeys pääsee sitä pelkokanavaa pitkin meitä kiusaamaan. Se on paha asia se pelko. Siis Jumalan lapsi ei pelkää. Se on nimittäin sillä lailla, että siinä, se on toinenkin asia vielä tämä pelko. Se on epäluottamusta Jumalan, eikö niin? Niin. Ja Jumala sanoo, että häneen voi luottaa. Jumala on näyttänyt, että häneen voi luottaa. Jumala näyttää joka päivän, että häneen voi luottaa. Eikä hän muuta tahdokkaan kuin sitä, että me luotamme häneen. Se on koko Raamattu on tätä, siis Israelin kansan historiakin. On täynnä sitä, että he eivät luottaneet, että Jumala voi pitää heistä huolta. Ja kuitenkin hän aina näytti, kuinka hän pitää huolen heistä, mutta Israelin kansa ei luota. Jumala tahtoo, että me luotamme ja kannattaa, ja hän kyllä pitää, silloin meidät pystyssä. No niin, mä tahtoisin oikein antaa tässä erään Raamatun kohdan näiltä tiimoilta, ja se on Markuksen evankeliumi 5.36, siinä on suuremmoinen opetus, jonka Jeesus antaa siellä, kun hän sanoo siinä tämän jakeen lopussa, että älä pelkää, usko ainoastaan. No jos minä uskon ainoastaan, niin silloinhan minä en pelkää ollenkaan, eikö niin? Siis toisin sanoen, älä pelkää ollenkaan, vaan pelkästään usko. Sitten on hyvin asiat. Sitten on sillä lailla, kun täällä sanotaan, psalmi 112, 6-8 jakeeseen. Esimerkiksi. Sillä ei hän ikinä horju. Vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa. Ei hän pelkää pahaa sanomaa. Hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraa. Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajia. Siis Jumala tahtoo, että me voimme hyvin. Ei meillä, silloin me voimme huonosti kyllä, kun meidän toinen jalkamme tai kenties molemmat jalat ovat menneet Jumalan tahdon ulkopuolelle. Silloin on, mutta totta kai Jumala näyttää silloin, että siellä ojassa on paha kävellä. Siellä on vettä ja kiviä ja nokkosia. Eikö niin? Ja se tarkoittaa, jos meillä on paha olla, että Jumala tahtoo sanoa meille sille, että nouse rakkaani tälle tielle, tälle tasaiselle tielle, tule taas minun tahtoni puitteisiin, niin sitten on hyvä. Ja vielä minä tahtoisin täältä lukea Jesajan kirjasta 32. luku. Tämä oikeastaan koskee hyvin tiiviisti tätä aikaa, mikä meillä on tulossa tässä, ja joka on jo meneillään, 15. jakeesta alkaen. Näin on hamaa siihen asti, kunnes meidän päällämme vuodatetaan henkikorkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsäveroinen, ja erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha. Vanhurskauden vaikutus, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti, ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Se on tätä Jumalan huolettomuutta. Se on tätä Jumalan lepoa, että vaikka mä teen työtäkin, niin mä lepään. Ei se tarkoita, että mä laiskasti teen työtä, vaan mä teen hyvin ahkerasti työtä, mutta mä tunnen itsessäni sitä Jumalan lepoa. Mä voin olla hyvin kiireellisessä päivän työssä, josta toiset sanovat, että siitä tulee stressejä. Mutta minä lepään, minulla on rauha sydämessä. Kaikki menee niin hyvin. Vaikka on 3 puhelinta ja kaikki soi siinä yhtä aikaa, niin en minä stressaannu. Niin, minulla on rauha sydämessä ja kaikki menee ihan hyvin. Kiitos ja ylistys Herralle. No niin, siis Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja siellä sanotaan siis, se on ehkä sellainen täydellisin yhtäjaksoinen kertomus siitä, mitä meidän sisällämme on ja kuinka me olemme tämän saaneet. 16. jakeesta. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva, meissä sisällä oleva. Sen tähden 1. Korintolaiskirje 3.16 sanoo, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että pyhä henki on että Jumalan henki on teissä, miten se nyt on tarkkaan ottaen. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Hän asuu, siis pyhä henki, kahdella tavalla itse asiassa. Silloin kun me annamme elämämme Herralle, me saamme pyhän hengen silloin. Hän tulee silloin niin kuin opettajana meille, mutta sitten meillä on tämä voimanpuetus, josta käytetään myös nimeä pyhän hengen kaste. Siis voimanpuetus tulee Luukkaan evankeliumin 24. luku 49. jae siitä, ja miksei myöskin apostolien tekojen 1. luku 8. jae, joka sanoo, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja se tarkoittaa tämä voima sitä, että silloin pyhä henki, siis Jeesuksen kautta toimii siis meidän kauttamme niin, että sairaat paranevat ja riivaajat lähtevät. Sitä, mitä Markuksen evankeliumin 16. luvussa 6-17. jakeesta alkaen kerrotaan. Sitä tapahtuu silloin meidän kautta. Me saamme armolahjoja ja niin edelleen. Ja meidän täytyisi aina nähdä tämä, että tämä on tämä armolahja, ei se ole minua varten. Vaan se on toisia varten, minun lähimmäisiäni varten, ne joilla on tarpeita. Niin Jumala tahtoo tehdä minun kautta. Niin, että minä en sitten, kun minä olen saanut jonkun armolahjan, mene keinutuoliin istumaan. Ja sitten nyt on niin mukava olla, kun on armolahja. Ei, se on työntekoa varten. Niin lähimmäistä varten, meidän täytyy rakastaa lähimmäisiämme ja vapauttaa niitä, jotka ovat kahleissa. Me emme sitä tee, mutta Jeesus meidän kauttamme ja Pyhän Hengen kautta. Kiitos Herra. Sitten hän sanoo niin ihanalla tavalla täällä Jeesus, niin juuri tässä 14. luvussa, näin sitten jatkona. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne, vaikka hän oli juuri menossa pois. Vaikka hän oli juuri astumassa taivaallisiin, niin hän sanoo näin, en minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykön. Aamen, kuka täällä hän on. Täällä hän on meidän keskellämme. Eikä pelkästään meidän keskellämme, vaan hän asuu meidän sisällämme. 20. jae. Sinä päivänä te ymmärrät, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Silloin me voimme tehdä, jos me tämän ymmärrämme, rakkaat ystävät, että Jeesus siis todellisesti henkenä asuu meissä. Niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku 17. jae sanoo, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Että siis meidän henkemme on hänen hengessä ja hänen henkensä meidän hengessä, meikö niin, jos kerran sisäkkäin, tai siis ollaan siis hän meissä ja me hänessä. Niin se on tällä lailla. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen henki on meidän hengessä. Mutta hän ei pääse mitään tekemään enempää meissä itsessämme kuin meidän kauttammekaan, ellemme usko sitä. Tässä tarvitaan se kaikki uskon kautta. Ja nyt rakkaat ystävät, kun te uskotte tämän, niin Herra pääsee vaikuttamaan teissä ja teidän kautta. Ja te saatte sanoa tällä lailla, kun täällä Galattalaiskirja 2.20 sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Näin Paavali riemuitsee siellä. Ja se merkitsee sitä, että kun Kristus elää minussa, niin minun elämänikin on muuttunut, siis sen elämän laatu, mikä minussa on, se ei ole enää sitä, joka kuolee, joka joskus menee pois minusta. Vaan se on iankaikkinen Kristuksen elämä, joka täyttää minut. Enkä minä ole sairas. Eikä minulla ole puutteita. Ja minä elän rauha sydämessäni. Minulla on lepo. Ja minun sydämeni on vahva, ei se pelkää pahaa sanomaa. Niin kuin psalmissa 112 juuri sanottiin. Nämä kaikki meille tulevat ja paljon muutakin, mitä tässä olen maininnut silloin, kun me otamme uskossa vastaan, että Jeesus asuu meidän sydämessä. Että siellä asuu Isä hänessä, ja että Pyhä Henki asuu meissä, asukoon sitten joko uudesti syntymän kautta tai sitten vielä lisäksi voimanpuetuksena Pyhän Hengen kasteen kautta. Mutta hän on meissä jokaisessa, joka olemme Jumalan omia. Meillä on tällainen varustus, rakkaat ystävät, että jos siis tämä menee teidän uskossanne nyt läpi, niin alkaa tapahtumaan muutoksia teidän elämässä. Ja Herra pääsee tekemään työtä teissä ja teidän kauttanne. Minä en voi mitään, siis tänä kauheana, siis mitä maailmaan tulee, niin kauheana aikana muuta neuvoa, siis niin hyvää neuvoa antaa kuin sen, että keskittyisimme siihen, että Jeesus asuu meidän sisällämme Isän kanssa ja Pyhä Henki. Ei ole mitään hätää, rakkaat ystävät, kun tämän saa vastaan, niin meillä on sellainen varustus sisällä, että ei ole ihme, että Paavali kirjoittaa täällä filippiläiskirjeessä toisessa luvussa 15. jakeessa näin. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kiertävät nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa.